1 Thessalonica 2:3.
Pakumalisa nganu tupakombo la kose kupirira. Yoyo twaganisise kuti tusigalile kwa Atene.
Yoyo twantumise Timoteyo longo njetu jwakamula masengo galungu niweji. Gakulali chirangani siamboni sya Kristu. Twantumise kuti talimbise mitima nikunkamuchisya nchikulupichenu. Kogopa kuti akisaoneka juine jwali jose jwaje manja kuojira munyuma likongolya isawusioyi. Mwachinsi ene nkumanyilia kuti mlungu wakundile kuti yele isawusioyi itugwile mweji.
Pajatu katema katwali jini je manja pamo, tuansalile chilepe kuti tukwenela kusimana ni isawusio. Nipompela mwele mkumanyilira yele ya atendekwe. Niligongo lyakwe panalepele kupimirira na ntumise Timoteyo kuti aiche kukulola muchiwelele chikulupi chenu. Pakuti najogopaga kuti mwine Satana jokunyenjerera jula wanyenjerere. Nipo kuti masengo getu gosope pasikati penupa gachiwa gangali mate.
Samba Timoteyo aiche kutochera kumangwe nuko na rijigali engane siambone ni chino nyilano chenu. Atusali ya soni kuti masiku gosupe nkisa atukumbu chiraga mwakusanga lala. Nimbo kuti mkusasa kakuti tungoneje mweji. Mpera mutu kusasa chila mweji kunlola soni jemancha.
Yoyo achalo ngwa chingi yetu. Mwisa usio yetu nikulaga kwetu gosupe. Chikulupi chenu nichele chitulimbi siyeje mitima. Ligongo sambano kusiene tukwete umi. Nagaje mancha nkuwika umi wenu mwambuje Kristu mwakulimbika. Sambala tu ntokole ya nlungu jwe tuligongole ya jema anja. Tukuntokole ya jwa lakwe, ligongole ya lukondwa losopelu tukwete pa mesopakwe, ligongole ya jema anja. Nintima osope, chironi musi, tukusapopera, kutituone ganeso ni jema anja meso ni meso, ni kumpa yere ya ikupere mbera pa chikulupi chenu.
Tukumwenda lungu atati wetu nsiene, ni ambuje wetu Yesu kuti, atukole chiselitari ambone kutitu iche kumangwenu. Ni yoyo ambuje anjonje chese kunonyela na kwenu. Niposo ni chinonyelo chenu chakwa wandu osope. Mpela mchikukulira chinonyelo chetu paje manja. Yoyo jwala kwe tachili mbisi ya mitima jenu kuti jiwe jambone ni jangali magambo pameso panulungu atati wetu. Katema katachi kaga ambuje Yesu pampepe ni waswira wakwe osope.